Cuvântul pentru seara aceasta în Cartea Evreilor, Epistola către Evrei, capitolul 10, două versete. Un pasaj scurt și câteva lecții practice în ceea ce privește viața bisericii, cum arată o biserică sănătoasă, semnele unei biserici sănătoase, ca titlu, ca temă, ca subiect. Două versete, 24-25. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Acest scurt pasaj scoate în evidență trei lucruri pe care trebuie să le facem și un lucru pe care să nu-l facem. Simplu, clar, practic, ușor de înțeles. Poate mai greu de făcut, mai greu de aplicat, mai greu de pus în practică. Ce să facem în adunarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu? Care sunt aceste trei lucruri? Să veghem unii asupra altora. Amin? Ce ziceți? E nevoie? Facem lucrul ăsta? E nevoie de mai mult? Hello? Când Sfântul Pavel vrea să explice importanța acestui imperativ, nu face altceva decât folosește imaginea trupului. 1 Corinteni, capitolul 12. Și spune: Dumnezeu a așezat pe fiecare în biserică, în trupul lui Hristos. Fiecare este mădular, fiecare are rolul lui, fiecare are valoarea lui, fiecare are importanța lui, nu se poate unul fără altul. Dar apoi spune în versetul 25, mădularele trebuie să îngrijească unele de altele, ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Mădularele îngrijesc unele de altele. Ați văzut vreodată pe cineva care să ia ciocanul și să spună: nu-mi place cum a lucrat mâna asta, și să-i tragă una cu ciocanul? Ați văzut? Dacă ați văzut așa ceva, persoana aia aparține în altă parte. într-o altă instituție, da? Nimeni, spune Sfântul Pavel, nimeni nu șurăște trupul lui, ci îl iubește, îl îngrijește și apoi la urmă ne zice: aveți grijă pentru că vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ori iată un principiu practic și un semn al unei biserici sănătoase. O biserică în care mădularele grijesc unele de altele. Au grijă. Le pasă. Ne ajutăm unii pe alții. Avem nevoie, cum este cuvântul acesta în limba engleză, să fim accountable. Adică să dăm socoteală unii altora. Sigur, dăm socoteală Domnului, dar dăm socoteală și unii altora. Dacă cineva vine și te întreabă, unde ai fost, frate? Nu lua ca ofensă. Spune, mulțumesc că mă întrebi. Mulțumesc că ai văzut că am lipsit, mulțumesc că te gândești la mine, mulțumesc că te rogi pentru mine, mulțumesc că îți dai seama că sunt și eu pe aici. Ce mai faci, soră? Cum ești, frate? Cum îți merge? Cum este familia? Cum sunteți? Știți cum a rezistat Biserica lui Dumnezeu în comunism? Cu cât se strângea, cum zicem noi românește, se strângea șurubul, așa zicem noi. Adică menghina, era ca o menghină. Cu cât se strângea acest șurub, așa zis, al libertății, tot timpul ne plângem, am avut libertate. Oh, nu, nu, nu. Sigur că n-am avut. N-am avut. Dar pentru asta, Biserica Pentecostală în România știa că în fiecare seară este grup de rugăciune. Frate Măcelaru, câți erau la Timișoara? Câte grupuri? Lunea seara acolo, marțea seara dincolo, la Cluj, la Arad, oriunde în țară. Ăsta era etosul. Adică ăsta era gândirea, așa se gândea. Da, comuniștii ne lasă să ne adunăm de două, trei ori pe săptămână, dar pentru aceea facem parte în cartierul nostru, în orașul nostru, pe strada noastră, în grupul nostru, sunt grupe de rugăciune unde ne adunăm mereu și unde ne încurajăm și unde ne îmbărbătăm și unde grijim unii de alții și știm unii de alții. Oh, ce bine știm unii de alții! Ăsta e semnul unei biserici sănătoase. O biserică în care mădularele au grijă unele de altele. O biserică în care veghem unii asupra altora. Când se conduce mașina, există acea expresie, se numește blind spot. Adică este o anume porțiune pe care șoferul nu o vede. De câte ori mergeam cu soția în mașină și zicea, Dorine, Iisus, ce nu l-ai văzut? Nu știu, zic, a ieșit din pământ. Nu, nu, zice, n-a ieșit din pământ, nu l-ai văzut? Păi trecea strada, era să-l calci, era să-l lovești. Și spiritual e la fel. De câte ori soția sau soțul spune, you know, you have blind spots, even in ministry, în slujire, they are blind spots pe care tu, cât ești de pastor, cât ești de lider, de departament, de știu ce ești, de dăruit de Dumnezeu, anumite lucruri nu le vezi. Ce bine e când cineva vine și spune, watch out, ai grijă, be careful. Asta înseamnă că trebuie să veghem unii asupra altora. Trebuie să veghem unii asupra altora. De copii grijește mama, de mama grijește tata. De familie grijește biserica, de biserică grijește Hristos. Dar și până și păstorii trebuie să aibă grijă unii de alții. În istoria bisericii există foarte clar conceptul acesta că fiecare duhovnic trebuie să aibă un duhovnic. Trebuie să ai un părinte spiritual la care mergi să te mărturisești, mergi să te consulți, mergi să ceri un sfat. La rândul lui și acela are pe un altul care îl sfătuiește și cu care se roagă și care îi dă un sfat, îi dă o încurajare și veghează unii asupra altora. Veghează unii asupra altora. În creștinismul modern de astăzi, păstorii dintr-o comunitate cum este Orange County, sau cum este Sudul Californiei, sau cum este America, sau cum este România, uneori nici nu se cunosc unii pe alții. sau dacă se cunosc, nu mai zic nimic. Am zis deja prea mult. Deci, primul imperativ, să veghem unii asupra altora. Al doilea imperativ, să ne îndemnăm la dragoste. Să ne îndemnăm la dragoste. Pentru că grija aceasta unii față de alții, să știți că face dragostea să crească. Dacă vii la biserică și ai părtășie 2 ore cu ceafa celui din față, nici nu știi cum îl cheamă, dragostea nu crește. Dar dacă ăla se întoarce să dea mâna cu tine, și nu numai că se întoarce să dea mâna, dar zice, ce mai faci, frate, ce mai faci, soră, cum o duci? Domnul mi-a pus pe inimă să mă rog pentru tine, cum îți merge? Dacă ai nevoie de ceva, dacă treci printr-o situație, nu te-am văzut de mult, am auzit că ai fost într-o operație din alea 10 sau 15 câte ai avut. Cum ești? Ce se întâmplă? Dar cu dragoste, nu cu anchetă. Nu cu duhul de anchetă și cu duhul de aroganță. Nu te-am văzut. Pe unde ești? Petrică, drăghici, cum îți genunchii tăi? Îți operați, nu îți operați? Cum îngenunchezi, cum nu îngenunchezi? Cum îți merge? Am auzit că mergi la baptiști. Asta nu e o abordare. Abordarea cu dragoste e altfel. E altfel. Sfântul Pavel spune în Efeseni 4:15, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Vă îndemn la un exercițiu pe care l-am practicat, nu destul, să nu cumva să credeți că l-am practicat destul, dar e un exercițiu pe care e ușor să-l practici când vrei să vezi dacă al doilea imperativ, această îndemnare la dragoste, este cu adevărat în comportamentul meu, în comportamentul tău, în comportamentul nostru. Și vă încurajez să deschideți, vă rog, sau frate Emil, puneți pe screen 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la 7. Și vă încurajez să faceți exercițiul acesta măcar o dată pe zi, soțul față de soție și soția față de soț, părinții față de copii și copiii față de părinți, și frații și surorile în adunare, în biserică, unii față de alții, sau când te duci să stai de vorbă cu cineva, să, cum spune noi, să-l confrunți, vezi, Doamne, să-l confrunți. Nu mai reziști, trebuie să confrunți pe cineva. Iată ce exercițiu simplu și practic vă propun. Aici unde este cuvântul dragoste, puneți numele dumneavoastră și citirea vine ceva de felul acesta. Dorin Druhora este îndelung răbdător. Right. Dorin Druhora este plin de bunătate. Dorin Druhora nu pismuiește. Dorin Druhora nu se laudă. Dorin Druhora nu se umflă de mândrie. Dorin Druhora nu se poartă necuvincios. Dorin Druhora nu caută folosul său. Dorin Druhora nu se mânie. Dorin Druhora nu se gândește la rău. Dorin Druhora nu se bucură de nelegiuire. Dorin Druhora se bucură de adevăr. Dorin Druhora acoperă totul. Dorin Druhora crede totul, Dorin Druhora nădăjduiește totul, Dorin Druhora suferă totul. Când înainte de a merge la culcare, fă exercițiul acesta cu soția dumitale, cu soțul dumitale, cu copiii dumitale, știți cât durează? Ați cronometrat? Știți cât durează? Durează mai mult, pentru că durează trăirea, durează practica. Nu poți să reciți așa la cineva care știe cum te-ai purtat în ziua aceea. Și soția zice, really? Chiar? Dar nu te-am văzut eu cum te-ai umflat, nu te-am văzut eu cum te-ai mândrit, nu te-am văzut eu cum te-ai mâniat, nu te-am văzut eu cum n-ai putut să ierți. Dar imperativul unei biserici sănătoase este îndemnați-vă la dragoste. Îndemnați-vă la dragoste. E foarte simplu, dar e foarte, foarte important. Pentru că atunci când veghem unii asupra altora, dragostea crește și atunci când ne îndemnăm la dragoste, atunci să știți că și dragostea se manifestă, știți în ce? În fapte bune. Al treilea imperativ. Îndemnați-vă la dragoste și îndemnați-vă la fapte bune. Iacob tratează foarte bine subiectul acesta. Și el vine și spune, Iacob 2 cu 17, nu tot vorbi de credință, nu tot te lăuda cu credința, pentru că credința fără fapte este moartă. Adică dragostea, cu alte cuvinte, este sufletul faptei și fapta este trupul dragostei. Dragostea este sufletul faptei, este ceea ce însuflețește fapta, ceea ce dă viață faptei, dar dragostea are nevoie și de un trup. Și faptele noastre bune sunt acest trup al dragostei, adică trebuie să se arate, trebuie să se manifeste. Ioan se ocupă de subiectul acesta foarte bine și spune 1 Ioan 3 cu 1, zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Dar după aceea vine și explică foarte simplu și clar. 1 Ioan 4 cu 9, zice, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. S-a arătat. Prin ce s-a arătat? Prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Dumnezeiasca Lui putere, spune Sfântul Petru, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ne-a dăruit tot. S-a dăruit pe Sine. Și-a dat viața pentru noi, nu? Așa și-a arătat Dumnezeu dragostea. Nu cu vorbe mari. 1 Ioan 3 cu 18. Fraților, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Deci acestea sunt cele trei imperative pe care Domnul ne le spune să le facem. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste, să ne îndemnăm la fapte bune. Acum ne spune să nu facem ceva. Știu că așteptați partea asta. Mai sunt 10 minute, dar e destul. Și 5 minute e destul. Pentru că când nu-ți convine ceva, 5 minute sunt foarte lungi. Trebuie să vorbim și de asta. Pentru că și ăsta e un imperativ. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. N-am înțeles niciodată cum se face că unii părăsesc adunări foarte bune, adunări sănătoase, adunări minunate. Tot așa n-am înțeles cum se face că unii stau în adunări dysfunctional, care sunt dezechilibrate. Stau în adunări toxice, stau în adunări legaliste sau în adunări abuzive. N-am înțeles. Nici nu o să înțeleg. Nu știu când, sau dacă se poate înțelege. Nu este biblic, nu este normal, nu este corect, nu este sănătos să umbli de la o adunare la alta. E ok să mergi să asculți o predică bună, să asculți un serial de studii, dar undeva trebuie să aparții, undeva trebuie să spui, asta e biserica mea, asta e adunarea mea, asta este my home church, de asta țin. Aici mă duc când am probleme, aici strig când mă doare, aici îmi fac nunțile, aici îmi fac înmormântările, aici îmi rezolv nevoile, aici e familia mea, asta e. Bună sau rea, cu probleme, cu greutăți, cu oameni imperfecți. Dar asta este. Asta e adunarea noastră, așa spune Sfântul Pavel. Să nu părăsim adunarea noastră. Și unii au obiceiul să o părăsească și să vină peste câteva luni sau să se ducă în altă parte sau să facă un fel de window shopping, un fel boutique church, să mută de la una la alta, la unii îmi place muzica, la alții îmi place predica, la alții îmi place că se ocupă de copii, la alții îmi place că ne dă o cafea și ne dă un cookies pentru copii, la alții, ce știu ce, îmi place că e scurt. Și uite așa, dar Sfântul Pavel spune, locul tău e acolo unde oamenii veghează unii asupra altora, acolo unde oamenii se îndeamnă la dragoste, acolo unde oamenii se îndeamnă la fapte bune și acolo unde oamenii sunt accountable, unde oamenii sunt statornici, unde oamenii stau, nu pleacă. Da, câteodată îți vine să pleci, câteodată nu-ți convine, câteodată e, cum spun americanii, boring, dar e adunarea noastră. Și cuvântul Domnului are acest imperativ, să nu părăsim adunarea noastră. Ne spune foarte clar, ne subliniază lucrul ăsta, să nu părăsim adunarea noastră. Să știți că să găsești o adunare bună și sănătoasă e foarte greu. E foarte greu. Pentru că e foarte rară. E foarte rară. Instituțională, neinstituțională, dar e foarte greu să găsești o adunare sănătoasă, echilibrată, puternică. O adunare care să nu fie nici legalistă, dar să nu fie nici liberală. O adunare ca în care oamenii să aibă un duc de slujire și să fie centrată în Hristos. Să știți că foarte greu găsești o asemenea adunare. Ele există, dar sunt rare. Sunt rare. Uitați-vă în Noul Testament, uitați-vă în epistolele care sunt scrise în Noul Testament. Aceste epistole, în marea lor parte, nu sunt tratate de teologie. Ele sunt răspunsuri la niște probleme care există în biserica locală, în adunarea locală. Zice Petru, v-am scris două epistole, fraților, și prin amândouă epistolele am încercat să vă trezesc mintea, să vă trezesc conștiința, să vă îndemn să fiți treji, pentru că ziua Domnului e aproape. Unii spun că nu mai vine Domnul, dar eu vreau să vă țin treji la asta, să aveți grijă. Ioan spune, aveți grijă că sunt foarte mulți învățători falși, sunt foarte multe erezii, sunt oameni care spun că Hristos nici măcar n-a venit în trup, era curentul gnostic și alte și alte erezii și alte curente. Apoi spune într-o altă epistolă, zice, am scris o scrisoare și zice, e unul acolo la voi, e unul în conducere, îl cheamă Diotref, nici măcar nu vrea să știe de noi, să audă de noi. Astea sunt lucruri din biserica locală. Să nu mai vorbim cu ce probleme se frământă apostolul Pavel când le spune galatenilor, cum ați trecut, ați început în Duhul, ați început bine, acum sunteți în firea pământească și învață cum să rezolve criza și conflictul cu legalismul iudaiștilor. Și a celor care aduceau curentul acela care spunea, nu, dacă vrei să fii mântuit, da, Hristos te mântuie, dar mai trebuie și tăierea împrejur, mai trebuie și dieta de sabat, mai trebuie ținută și ziua de sabat, mai trebuie, sunt niște reguli aici, nu faci tu cum crezi tu. Și Pavel spune, așa de greu, cât va trebui până când Hristos ia chip în voi? Să nu mai vorbim de ce probleme are în Corint. Deci iată că aceste epistole răspund la niște crize, răspund la niște nevoi. Adică biserica are dimensiunea ei divină, dimensiunea ei supranaturală, că este trupul lui Hristos, este biserica lui Hristos, dar are și dimensiunea ei umană. E compusă din oameni imperfecți, din oameni nedesăvârșiți, din oameni care sunt în procesul de transformare. Știți povestea aceea cu cel care căuta biserica perfectă, da? O căuta, mergea de la o biserică la alta, spunea, păi zice, sincer o caut biserica aceea perfectă, pentru că îl caut pe Domnul și în biserica asta nu-i Domnul. Aici sunt ei, aici se vorbește numai de bani, dincolo se vorbește numai de Evanghelia Prosperității, dincolo se vorbește numai de alte proiecte. Cine știe, vorbesc și nu-i Domnul. Și parabola spune că a ajuns în sfârșit într-o adunare, într-o biserică, a intrat. Nu era nimeni acolo. S-a așezat pe bancă și la amvon era Domnul Iisus. Și când l-a văzut pe Domnul Iisus la amvon, a strigat odată, slavă Domnului, în sfârșit am găsit-o! Și Domnul i-a zis, ce ai găsit, măi? Ce am găsit biserica perfectă. Păi de ce e perfectă? Că aici ești tu! O, zice, nici asta nu-i perfectă. Zice Domnul, cum nu-i perfectă? O, zice, nu-i perfectă, că aici ești tu! Adică eu. Dar cu toate acestea, veghem unii asupra altora, ne îndemnăm la dragoste, ne îndemnăm la fapte bune, nu părăsim adunarea și mai ales, vedeți cum conclude, cum finalizează, zice, îndemnați-vă cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Exact cum spunea familia Măcelaru, exact cum spuneau tineri în cântarea lor, exact cum este etosul acesta a Bisericii Pentecostale, de dorul tău, Iisus iubit, ziua aceea e pe drum, ziua aceea e aproape, nu-i departe, e ziua Domnului, e venirea Domnului, tot ce a fost azi dimineață încărcat, bine argumentat, biblic și logic și istoric și din toate privințele, dar în final pastorul a spus foarte clar ce înseamnă asta, fraților, că v-am ținut o lecție de profetologie sau de istorie? Nu! Înseamnă că Domnul e aproape! Înseamnă că trebuie să ne pregătim, înseamnă că trebuie să ne pocăim mai mult, înseamnă că trebuie să ne consacrăm mai mult Domnului și să ne pregătim că ziua e aproape! Asta este. Nu este sănătos să mergi, să te întâlnești cu pastorul sau cu comitetul și să critici modul în care biserica e condusă sau modul în care pastorul conduce sau modul în care el predică și ține predicile. O zice, nu, m-am dus, i-am spus ce am avut, i-am spus tot și acum mă duc, plec, dispar. N-ai rezolvat nimic. Nici n-ai vrut să rezolvi nimic. Ai vrut să faci o ispravă din asta românească și ai făcut-o, dar nu în Duhul lui Hristos, nu în Duhul iubirii, nu în Duhul vegherii unii asupra altora. Nemulțumirea ta și critica ta și spiritul tău critic sau spiritul meu critic dau naștere la reacții negative. Nu o să găsești pe nimeni să vină să spună, oh, thank you, thank you, thank you. Fiecare zice, oh, n-ai înțeles. Stai să-ți explic. M-ai judecat greșit, tu nu înțelegi, tu nu vezi, tu nu pricepi care, da, zice, nu ai viziune, vine și spune câte zice, frate păstor, nu ai viziune, mă duc de aici, zice, plec de aici, că biserica asta n-are viziune. Dar te-ai dus vreodată să spui, frate păstor, vreau să mă rog pentru dumneata și pentru conducerea bisericii și vreau să știu care e viziunea bisericii și să stau înaintea Domnului cu această viziune și cu dumneavoastră și cu conducerea și cu frații și cu adunarea. Vreau să mă rog! Să vezi că e cu totul altceva. Să vezi că pastorul îți spune ce viziune are, ce lumină are, ce direcție are pentru comunitate și pentru adunarea aceea. E cu totul altceva. Internetul ne ajută, nu ne ajută, ne îmbolnăvește cu tot felul de articole, cu tot felul de anonime, cu tot felul de materiale, cu tot felul de cărți. Aceste cărți care critică biserica și critică conducerea și critică multe lucruri, aceste cărți nu sunt scrise de păstori sau nu sunt scrise pentru păstori. Aceste cărți nu sunt scrise pentru cei care iubesc biserica. Sunt scrise pentru că știu că în biserică este și o sămânță din asta de nemulțumiți, de zurbagii, din aceștia care nu-și găsesc locul, care tot timpul sunt nemulțumiți, care tot timpul critică, la care nimic nu le convine și care de mult au uitat de cele trei imperative. Vegheați unii asupra altora, îndemnați-vă la dragoste, îndemnați-vă la fapte bune. Și mai ales, nu părăsiți adunarea. Nu el zice, vreau să plec, dar nu plec singur, mai trag după mine. Mai este în univers o istorie din asta când s-a tras după plecare, s-a tras o grămadă de alții. Nu se face așa. Nu se face așa. Ai impresia că cu cât se spune repetat un lucru, cu cât internetul repetă mai mult, cu cât mai mult scriu, cu cât sunt mai multe voci pe internet și vorbesc despre o ispravă, ai impresia că cu cât mai mulți vorbesc despre asta, cu atâta lucrarea aceea e mai credibilă. Vă dau un exemplu, Luca 23. Pilat, spune doctorul Luca, a încercat să-l scape pe Iisus de 3 ori. Am să pun să-l bată și am să-i dau drumul. Și ei zberau mai tare. Răstignește-l, răstignește-l. Dar n-am găsit nimica. Nu, răstignește-l. Și Pilat nu se lasă, pentru că și nevastă să-i spune, ai grijă că ăsta e un om neprihănit. Deci am să pun să-l bată și după aceea îi dau drumul. Nu vă satisface dacă îi tragem o mamă de bătaie din aceea soră cu moartea, dar nu-l omorâm. Nu, iau să-i gata, răstignește-l. Și doctorul Luca ne spune în 23:23, zice, strigau în gura mare și strigătele lor au biruit. Wow! Mulțimea, dacă mulțimea strigă, dacă mulțimea se agită, dacă oamenii tulburați tulbură cât mai mult, băi, zice, nu se poate, nu se poate. Lunile trecute, vă aduceți aminte de o istorie din asta românească de tip de pe cyberspace, din România, bineînțeles. Bustan a călcat pe bec. Wow! Bustan a călcat pe bec. Am fost în iunie în România și m-am întâlnit cu un pastor și mi-a zis, zice, îmi pare foarte rău de fratele Bustan. Discuția nu este dacă a călcat pe bec sau n-a călcat. Discuția este că poate sub fiecare pas al lui Bustan s-a pus câte un bec. Și se uitau să vedem pe ăsta calcă sau nu calcă. Pentru că dacă îl lași pe om singur și n-are pe cineva să-l sfătuiască și n-are pe cineva să aibă grijă, să vegheze unii asupra altora, să se îndemne la dragoste, să se îndemne la fapte bune, numai stăm și așteptăm să vedem, i-am pus un bec, să vedem calcă pe el sau nu calcă. Dacă nu calcă pe ăsta, îi punem altul mâine, pe ăla precis calcă. Până la urmă, pe unul tot calcă. În momentul când calcă pe el, îl chemăm la ședință și îl executăm. Wow! And then we call ourselves Christians? Really? Well, dacă crezi totuși că nu se poate și că trebuie să pleci dintr-o adunare, este un mod frumos de a pleca. Este un mod foarte frumos și biblic de a pleca. Scrie o scrisoare conducerii bisericii și explică foarte simplu, foarte clar. Spune că Domnul te călăuzește să te mulți în altă parte. Mulțumește pentru ce ai învățat. în anii cât ți-ai stat acolo în adunare aceea. Asigură-i că iubești pe Domnul și că îl urmezi pe Domnul. Asigură-i că iubești pe ei și că îi respecti pe ei. Și că nu pleci din cauza unuia sau altuia. Pleacă în liniște, fără tulburare, fără să încerci să duci pe alții, să influențezi pe alții. Pleacă în pace, fără amărăciune. Dacă ai amărăciune, dacă ai durere, du-o la cruce. Nu o du prin case, nu o du prin familii, nu o du pe la alții, nu o du pe internet, nu o du nicăieri, decât du-o la Hristos, du-o la cruce. Și dacă trebuie să pleci, dacă crezi că asta e voia lui Dumnezeu pentru tine, ok. Pleacă și pleacă în liniște, pleacă în pace. Pentru că amărăciunea și bitterness-ul este ca o travă pe care o iei și aștept să se îmbolnăvească celălalt. Este ca o travă pe care o iei și aștept să se îmbolnăvească celălalt. Nu se poate. Pleacă în liniște, pleacă cu bucurie, pleacă în păcat, pleacă cu problemele rezolvate. Că dacă pleci în har, Hristos va fi onorat și te va călăuzi. Dacă pleci în fire și dacă pleci frustrat, nemulțumit, supărat, mânios, așteaptă-te la urmări care nu o să-ți fie sănătoase, nu o să-ți fie bune. Și problema nu e asta, problema e că duci cu tine acele lucruri nerezolvate. În orice biserică mergi, te duci în alta, dar problemele alea de care nu te-ai pocăit, problemele de care nu te-ai lăsat, problemele care nu ți le-ai rezolvat acolo de unde ai plecat, durerea aceea pe care o duci în suflet, o duci cu tine. Și apoi, în încheiere, apostolul spune, sunt trei imperative care să le faceți. Este un imperativ care spune ce să nu faceți și toate acestea ca să vă îndemnați unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Semnul unei biserici sănătoase este și semnul acela în care cântările, în care predica, în care rugăciunea este în etosul acela, așteptăm pe Domnul, așteptăm pe Mesia, așteptăm pe Mire, așteptăm ziua Domnului, așteptăm, nu trăim ca la sfârșit să ni se dea o cafea sau un cookies sau să ne bată cineva pe umeri să ne spună you're a good man. Nu, așteptăm pe cineva să ne încurajeze și noi să încurajăm pe alții în pregătirea pentru ziua Domnului. Ăsta a fost și mesajul de azi dimineață. A fost un mesaj în care ni l-a arătat Domnul pe Israel ca pe un semn pus în istorie, în teatrul istoriei, Dumnezeu are acest semn și spune, dacă nu pricepeți scripturile, dacă nu pricepeți multe lucruri, uitați-vă la Israel, uitați-vă la măslinul acesta, uitați-vă cum înflorește, uitați-vă ce se întâmplă cu el, o să înțelegeți ce face Dumnezeu în istorie. Dar de fapt, de ce toate astea? Sigur că ne rugăm pentru Israel, sigur că ne rugăm pentru toți copilașii și pentru toate mamele și pentru toți civilii care o să moară în Gaza. Nu ne pare deloc bine pentru copilașii palestinieni să moară. Nu vrem asta. Chemarea noastră este să ne rugăm și să cerem prezența Domnului, să cerem pocăința și să cerem descoperirea Domnului și noi să cerem să ne apropiem mai mult de Domnul. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să fim mai aproape unii de alții, în dragoste, în veghere, în grijă unul pentru altul, în fapte bune. Și dacă ceva nu ne place, să abordăm cu dragoste, să abordăm cu bunătate, să abordăm cu rugăciune, nu să ne luăm lumea în cap și să plecăm, crezând că asta e voia lui Dumnezeu. Nu e asta voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să nu părăsim adunarea noastră. Să nu fim dintre aceia, cum au unii, Oh, stai puțin, înseamnă că oamenii ăștia fac parte dintr-o categorie care și-au dezvoltat un obicei. Trist este, știi ce? Că și acolo unde au mers nu o să stea mult. De ce? Pentru că au obiceiul să plece. Asta e obiceiul lor, deja e un obicei. Nu o să le convină nici acolo, li s-a propus, li s-a oferit, au fost chemați, au o anume perspectivă, dar după un an, doi sau după 6 luni, deja iară sunt supărați, iară sunt frustrați. Și pleacă și de acolo. Pentru că așa spune apostolul, unii, nu mulți, dar totuși, din păcate, unii au acest obicei. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Am discutat la prima noastră sfătuire pe care fratele Lazar a avut-o cu noi, cu conducerea, cu bordul, și cu bordul administrativ, și cu pastorii, cu frații slujitori. Și avem pe inimă să fim mai aproape unii de alții. Avem pe inimă să fim mai aproape de dumneavoastră. Avem pe inimă chiar să dăm niște telefoane sau niște semne că ne pasă și că vrem să știm dacă nu mai veniți de o lună, de două sau de când nu mai veniți, sunteți bolnavi, sunteți în suferință, sunteți în criză, sunteți în nevoie, ce s-a întâmplat? Așa că dacă o să primiți niște telefoane de la mine sau de la fratele Lazar, să nu vă supărați, să nu vă surprindă. Pentru că este gândul acesta, să veghem unii asupra altora. Să ne îndemnăm la dragoste, să ne îndemnăm la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră. Asta e adunarea noastră. Amin? E adunarea lui Hristos. E biserica lui Hristos, dar e și a noastră. Aici e familia noastră, aici e casa noastră, aici e unde aparținem. Haideți să ne rugăm ca Domnul prin Duhul Sfânt să ne învețe cum să veghem unii asupra altora, cum să ne îndemnăm la dragoste, cum să ne îndemnăm la fapte bune, cum să ne îndemnăm că ziua e aproape și cum să nu părăsim adunarea. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta.